Ён калі даведаўся, што я фатограф, то ён звярнуўся з просьбай да мяне, даў стужку адну вузкую, чорна-белую, каб я яе ацыфраваў. А яму там патрэбен быў з гэтай стужкі адзін здымак. Калі ацыфраваў, я там убачыў здымкі, якія мне ляглі на сэрца. Калі наступны раз да яго завітаў, то мне першае пытанне было, ці ёсць яшчэ ў яго стужкі. Ён шмат фатаграфаваў сваю хату, сваю сям'ю, сваіх родных і блізкіх. Гэта тое першае яго галоўнае асяроддзе. Гэта сваё такое жыццё дзень за днём. Другая тэма, гэта ўжо жыццё самой вёскі. Былі краявіды, но ў гэтую экспазіцыю мы краявіды вырашылі не ўключаць, таму што нам паказалася больш цікава паказаць людзей таго часу. Паколькі ў яго ёсць партрэты вяскоўцаў ад нараджэння да сталасці, сама склалася тэма, як мы назвалі, стужка жыцця.